Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Уявіце сабе сітуацыю. Падчас гучання нейкай рэчы чалавек пачынае плакаць, бо яна кранае яго ў самае сэрца. Жанчына, страціўшая здольнасць размаўляць, здольная зноў гаварыць. Зноў ж такі, праз гэтую рэч. Іншы чалавек ўжо некалькі доўгіх год пакутае ад дэменцыі, і калі яго жонка яму штосьці гаворыць, ён нічога не адказвае і быццам бы зусім яе не заўважае. Але аднойчы ён, чуючы ўсё тую ж рэч, пачынае падпяваць, а потым нават і танчыць. А яшчэ на сёння вядома, што ўсё гэтую ж рэч магчыма выкарыстоўваць падчас лячэння аўтызма. Так што ж гэта за рэч такая? Усё гэта музыка. І сувязваецца яна з нашым жыццём настолькі моцна, што без яе незаўважнага і ў той жа час усеахопнага прысутніцтва жыццё проста не ўяўляецца. Ні сёння, ні 100 лет таму, ні 1000. Яшчэ зусім нядаўна лічылася, што мова ў нас у левым полушар'і, і музыка, і ўсё мастацтва ў правым. Але з з'яўленнем лепшых прылад для сканавання, лепшай якасці эксперыментаў, стала заўважным, што музыка займае асобнае месца ў спісе розных формаў мастацтва. Бо ў тых, хто яе слухае, яна актывізуе множныя пляцоўкі мозга, а ў тых, хто яе грае, літаральна ўвесь мозг цалкам. І калі пакласці нейкага музыканта ў апарат МРТ і запытаць штосьці сыграць, на экране, які паказвае мозгавую актыўнасць, будзе бачны сапраўдны фейерверк з увесь час на актывізуючыхся зон. Вось, напрыклад, кожны раз, калі вы чуеце музыку, у вас актывізуецца слыхавая кара, каб успрымаць і аналізаваць пачутыя гукі. Зрокавая кара узбуджаецца, каб музыкант быў здольны чытаць музыку ці глядзець на свой інструмент, а ў слухачоў, каб таксама глядзець на гэтага музыканта. Маторная кара, дымажачок, актывізуюцца кожны раз, калі вы тупаеце нагой, ківаеце галавой у такт, пляскаеце ў далоні ці нават самі граеце на інструменце. Сенсорная кара кантралюе тактыльныя пачуцці падчас грання на інструменце ці танца. Гіпакамп узбуджаецца, калі вы пазнаеце музыку, якую ўжо калісьці чулі. Лобная кара актывізуецца, каб вы былі здольныя кантраляваць свае паводзіны, праяўленні ды каб прыймаць розныя пастановы. Ну і прылеглае ядро, амігдала, ды зноў ж мазжачок актывізуюцца, калі вы даеце музыкі нейкі эмацыянальны фідбэк, то бок калі музыка вас кранае. Менавіта таму існуе такая метафара, што музыка для мозга як фізічнае трэнаванне для ўсяго цела. Дарэчы, мозг музыкантаў сапраўды цікавая рэч, бо ён відавочна адрозніваецца ад мозга немузыкантаў. Напрыклад, лепш развітым мазолістым целам – гэта структура, якая звязвае левае і правае полушар'і. Большай колькасцю серага рэчыва ў карэ, дай увогуле ёсць дадзеныя аб тым, што ў музыкантаў мозг большы па памерах. А дзеці, якія вывучаюць музыку, паказваюць лепшыя вынікі ў матэматыцы, лагічным мысленні і яшчэ вялікай чарзе розных рэчаў, пры тым, што змены ў мозге, вядучыя да гэтага, не тлумачацца ўжо існуючымі рысамі ці прыкметамі. Ды нават ужо 3 гады музыкі ў дзяцінстве могуць зрабіць сваю справу. Ну а што, калі вы не наведвалі музыкальную школу ў дзяцінстве, ды ўвогуле не музыка? На мой погляд, расчароўвацца з гэтай нагоды не трэба, бо заўсёды, калі вы бачыце нейкія такія дадзеныя аб пэўных групах грамадства, будь гэта музыканты, мужчыны, жанчыны, трактарысты, вы бачыце заўсёды не абсалютны вынік па кожнаму чалавеку, а вынік складзены з дадзеных ад 1000 розных людзей. Гэта статыстыка. І вы бачыце толькі асераднёны лік, і ніхто вам не гаворыць ні пра найменшыя, ні пра найбольшыя паказальнікі. І калі мы возьмем, ну, на нашым прыкладзе нейкага музыканта і не музыканта, усе вынікі могуць устаць з ног на галаву, і ўвогуле атрымаецца, што і велічыня мозга, якая, дарэчы, не мае ніякай сувязі з разумовымі паказнікамі, і колькасць нейронаў у мазолістым целе будуць большыя. Таму, нават калі вы не музыкант, вы ўсё роўна здольныя атрымліваць розныя бенефіты ад музыкі. Пачынаючы з таго, што праслухоўванне трэкаў, якія вам падабаюцца, стымулюе выдаткоўванне дафаміна. І скончваючы тым, што праслухоўванне класічнай музыкі здольнае на невялікі час, прыкладна на хвілін 30, узняць ваш узровень IQ на 10 адзінкаў. Дарэчы, гэта тое, што завецца эфектам Моцарта. Сумленна кажучы, гэта быў не вельмі добра зроблены эксперымент, не па колькасці эксперыментуемых, а ў тым сэнсе, што класічную музыку ні з якай іншай не параўноўвалі. Былі толькі дзве групы, адна слухала вось класіку, другая нейкія забавляючыя гукі, тыпу мора ці птушак. Трэцяя кантрольная, якая нічога не слухала. Ну і атрымалася, што калі правяраць IQ гэтых людзей, то да праслухоўвання чагосьці адзін вынік, а пасля ўжо іншае. Найбольшае павялічванне было ў тых, хто слухаў класіку, найменшае ў тых, хто нічога не слухаў. І зноў ж такі, як бачна, класічная музыка ні з якай іншай не параўноўваецца. То бок невядома, ці будзе такі ж эфект, ну, ад Земфіра, напрыклад. Але чаму б не паспрабаваць? На маю думку, горш не будзе. Таму абавязкова слухайце музыку, бо добры ўплыў на мозг яна, безумоўна, мае. Ну і як я ўжо гаварыла ў пачатку, музыка амаль што адзіная рэч, якую здольная пазнаць людзі з прагрэсуючай дэменцыяй. Чуючы знаёмую мелодыю, яны страшэнна радуюцца і пачынаюць падпяваць. Нягледзячы на тое, што яны не здольныя назваць гэтую песню, яны здольныя яе напяваць. Нават праз доўгі час пасля страты магчымасці гаварыць. Бо звычайна частка мозга, адказная за знаёмую музыку, апошняй паддаецца атрафіі ды дэменцыі. А яшчэ ўлічваючы, што зараз час з найбольшай колькасцю захворванняў такога тыпу за ўсю гісторыю, тут сапраўды ёсць на што звярнуць увагу. Вось так бачыце вы пацыента, які ледзьве штосьці гаворыць, але калі пачынае граць музыка, ён ці яна быццам бы абуджаецца і пачынае танчыць. Гэта сапраўды ўражвае. Вось такія цікавосткі пра музыкантаў, дзяцей ды ўплыў музыкі на жыццё чалавека цалкам. На гэтым усё. Дзякую вам за праслух. Абавязкова завітвайце ў тэлеграм-канал падкаста, спасылачка на які ёсць у апісанні, і пакідайце сваю зваротную сувязь. Мне будзе вельмі прыемна. Ну і пачуемся.